В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Скандальна виборча кампанія у Чернігові добігає кінця. Про це буде включення наживо нашого кореспондента. Українські газові запаси зростають повільно, проте без участі Росії.
Росія транзитує збільшений об'єм газу, тому через українську ГТС прокачується газ, але ми його не залишаємо для себе.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Тиждень, що минає, подарував українцям надію на реальне перемир'я на Донбасі і відібрав надію на те, що в українському політикумі настане хоч якась стабільність і що місцеві вибори пройдуть цивілізовано.
Про це та інше, зокрема про те, що москаль знайшов контрабандистів у Львові і кого і як виховують українські серіали, ми поговоримо одразу після новин. І зараз я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Користувачі соціальних мереж в ніч на п'ятницю, 24 липня, повідомляють про обстріл будівлі в центрі Києва на вулиці Вознесенській у Звізи, що в Шевченківському районі. За попередніми даними, в будівлі, яка потрапила під обстріл невідомими, розташоване одне із відділень комерційного банку. За непідтвердженою у правоохоронних органах інформацією, стріляти могли із міномета. Шум від розриву снаряду було чутно в кількох кварталах довкола. На місце події виїхала патрульна поліція. Кілька нарядів правоохоронців працюють над з'ясуванням обставин. В столичному управлінні МВС поки що інформацію про інцидент не коментують. Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли зловмисники, здебільшого посеред ночі, влаштовують вибухи біля розважальних закладів, офісів партій, громадських організацій, райвідділків міліції тощо. Серед міст, де спостерігається така активність злочинців – Одеса, Харків і Львів. Лідери нормандської четвірки Франції, Німеччини, Росії і України домовилися про прискорення відведення важкого озброєння на сході України та домовилися наступного тижня обговорити питання проведення місцевих виборів в Україні і децентралізації. Про це йдеться в заяві Офісу президента Франції Франсуа Оланда за підсумками двогодинної телефонної бесіди сторін. Сторони наголосили на важливості однієї дати для організації місцевих виборів в цілому в Україні, в тому числі в деяких районах Луганської і Донецької областей, йдеться в заяві канцелярії французького президента. Повідомляється, що наступні телефонні переговори на тему децентралізації виборів сторони планують провести 28 липня. Крім того, сторони зійшлися на тому, що попередні домовленості про відведення озброєння на сході України мають бути підписані якнайшвидше. А ще лідери погодилися із необхідністю якнайшвидше узгодження наступного пакету газових угод. За раніше поширеною інформацією з адміністрації українського президента, Петро Порошенко в телефонній розмові наголосив на збільшенні з боку бойовиків обстрілів на Донбасі і сказав про неприпустимість проведення запланованих сепаратистами на 18 жовтня і 1 листопада псевдовиборів, які не матимуть юридичних наслідків. А от остання інформація зони антитерористичної операції станом на ранок 24 липня така. Бойовики за минулу добу 78 разів обстрілювали позиції сил АТО. Про це йдеться на сторінці прес-центру антитерористичної операції у Фейсбуку. Зокрема, кажуть, що бойовики обстріляли Новгородське, Опитне, Авдіївку, Березове, Розсадки, Кірове, Станицю Луганську, Санжарівку і Мар'їнку. А станом на ранок із танка стріляли по Пісках. Натомість сепаратисти на своїх сайтах кажуть, що українські збройні сили напередодні 75 разів порушували режим тиші. Засідання Ради директорів МВФ щодо виділення Україні 1,7 мільярда доларів другого траншу кредиту за чотирирічною програмою розширеного кредитування відбудеться 31 липня. Про це напередодні заявив директор департаменту комунікації МВФ Джері Райс. За його словами, виділення Україні другого траншу кредиту можливе відразу після засідання Ради директорів. Райс наголосив, що наразі МВФ аналізує виконання Україною її зобов'язань за програмою. Міжнародна організація «Врятуйте дітей», яка займається захистом прав дітей у всьому світі, у своєму звіті за 23 липня повідомляє про те, що майже 40 мігрантів, щонайменше семеро з яких діти, загинули 22 липня, коли їхній надувний човен потонув в Середземному морі на шляху із Лівії до Італії. Як йдеться у звіті організації, в аварії, що сталася в середу, вижило близько 80 нелегальних мігрантів, яких було доправлено до берегів Сицилії. Люди повідомили береговій охороні, що вони самі, а також загиблі з човна, здебільшого громадяни африканських країн на південь від Сахари, зокрема Сенегалу, Малі і Беніна. Лише за поточний рік на берег Італії ступили понад 80 тисяч мігрантів, стільки ж приблизно в Греції. Кількість людей, які через нелегальну міграцію гинуть в дорозі, вже обчислюється тисячами. Одна з найбільших трагедій сталася у квітні, коли на шляху до Європи із Лівії у морі потонуло близько 800 мігрантів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7:13. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Скандальна виборча кампанія у Чернігові добігає кінця. Уже найближчої неділі, 26 липня, у 205 окрузі будуть обирати народного депутата на проміжних виборах. ЦВК констатувало рекордний розмір бюлетеня. У виборах візьме участь 91 кандидат. Тим часом у Чернігові силові структури, зокрема Служба безпеки та міліція, спільно провели спецоперацію, в ході якої був вилучений цілий арсенал нелегальної зброї та вибухівки. Самі силовики вважають, що криміналітет у місті активізувався через довибори у Верховну Раду, які відбудуться в неділю. Серед осіб, у яких проводили обшуки, були і члени виборчого штабу одного з кандидатів у народні депутати. Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек зараз на прямому зв'язку зі студією із Чернігова і розповість, що бачив і чув. Вітай, Левко.
Доброго ранку.
Отже, у людей якого із штабів шукали зброю?
Власне, йдеться про членів виборчого штабу Геннадія Корбана. Якраз в номерах в готелі «Україна», це один з центральних готелів міста Чернігова, в 12 номерах, де мешкають ці агітатори, міліція спільно з Службою безпеки провела обшуки. Йдеться про членів громадської організації «Контроль та безпека». Як повідомили в штабі кандидата, ці люди займаються агітацією і спостереженням на виборах. Водночас якісь деталі по співпраці з цією громадською організацією назвати відмовились. У самого Шкорбана ці обшуки розцінюють як тиск на штаб за кілька днів до голосування і спроби дискредитувати кандидата. Хоча варто зазначити, що силовики самі повідомили про те, що ніяких заборонених предметів в готелі не знайшли.
Тож розкажи про спецоперацію, чи все-таки знайти нелегальну зброю вдалося чи ні?
Так, і якщо чесно, її кількість вражає, якщо взяти до уваги, що вся вона була знайдена в невеликому обласному центрі. Впродовж дня Служба безпеки спільно з міліцією провела більше 20 обшуків за один день, наголошую, в ході яких були вилучені кулемет, автомати Калашникова, 13 гранат РГД, більше 1800 набоїв, 1,5 кілограми тротилу, пістолети, карабіни і навіть десяток ручних протитанкових гранатометів, протитанкові і протипіхотні міни. Це насправді вражаючий арсенал, частину з якого я сам бачив на власні очі, оскільки силовики продемонстрували його журналістам. І що важливо, силовики запевняють, що частина затриманих в помешканнях і приміщеннях, яких проводилися ці обшуки, не є місцевими мешканцями і власне, пов'язують напряму таку активізацію криміналітету саме з виборами, які відбудуться тут в неділю, хоча водночас не називають імен або політичних сил людей, які можуть бути причетними до зазначених дій і власне зберігання або розповсюдження нелегальної зброї.
Левко, яка зараз ситуація в Чернігові? Чи контролюють її силовики?
Так, насправді дуже багато зараз представників правоохоронних органів звезли до Чернігова. Наразі про якісь дестабілізації або якісь такі масові провокації чи порушення правопорядку говорити не можна, але от сама присутність на вулицях такої кількості силовиків, вона не може не впливати на мешканців. Всі це помічають і всі про це говорять. Також варто зазначити, що силовики, вони відкрито заявляють про те, що до міста звозять так званих тітушок для того, щоб влаштовувати провокація, або якимось іншим чином впливати на хід виборів, які відбудуться 26 липня. Хоча водночас зазначають, що, мовляв, сил і засобів достатньо, аби правопорядок підтримати. І що підтверджує цю версію силовиків, власне, в готельних номерах і в хостелах в Чернігові взагалі немає вільних місць. То це якась аномальна зацікавленість туристами в Чернігові. Про це відзначають навіть працівники з туристичної сфери. І що цікаво, власне, броні в цих номерах закінчуються одразу після виборів.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був кореспондент наш Левко Стек. Він буде продовжувати слідкувати за ситуацією в Чернігові на скандальному 205-му виборчому окрузі, де у неділю 26 липня будуть проходити до вибори у Верховну Раду.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Україна повільніше, ніж торік, накопичує газ на зиму в підземних сховищах, але робить це без російського імпорту. Про це говорять експерти, утім, наразі вони не вважають ситуацію критичною. Частина аналітиків говорить про те, що головна проблема не в кількості палива на початок зими, а в тому, що уряд не має достатньо коштів на закупівлю. Зі свого боку, в Міненерго вважають, що сховища наповнюють, як планували, а Євробанк готовий уже у вересні кредитувати зимові запаси газу для України. Проте за умови реформ у галузі.
Україна накопичила в підземних сховищах понад 12,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це на мільярд більше, ніж було місяць тому. Таку статистику наводять в Укртрансгазі. На початку літа посадовці Нафтогазу та Міненерго заявляли, що Україна очікує кращих цін на газ, щоби швидко закачати його у другій половині літа і на початку осені. Технічні можливості реверсу з ЄС та власного видобутку дають змогу запасати 2-3 мільярди кубометрів газу на місяць. Нині ж міністр палива та енергетики Володимир Демчишин заявляє, що Україна, навіть не купуючи блакитного палива в Росії, щодня закачує до сховищ понад 30 мільйонів кубометрів, тобто мільярд кубів на місяць, і що ці темпи нормальні.
Росія транзитує збільшений об'єм газу, тому через українську ГТС прокачується газ, але ми його не залишаємо для себе. На даний момент закачуємо газ в сховища в об'ємі десь приблизно 30 мільйонів кубів щоденно. Приблизно 14-15 мільйонів отримуємо із Словаччини. 15 залишається нам свого власного видобутку, який ми закачуємо в сховища.
За рішенням уряду Україна має орієнтуватися на 19 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах на початку опалювального сезону.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, зможете в прямому ефірі висловити ваше бачення того, як вважаєте, Україна здатна зрештою позбутися газової залежності.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Українська преса пише про те, чому Коломойський став зговірливий щодо «Укрнафти», навіщо з передової забирають Нацгвардію і чому в Чернігові на виборах треба зняти лідерів перегонів. Зараз слово Ірині Білій, і вона розповість, що варто почитати.
Градус напруги довкола кадрових призначень в «Укрнафті» трохи знизився. Збори акціонерів компанії відбулися доволі спокійно, без ексцесів і застосування сили. Міноритарний акціонер компанії бізнесмен Ігор Коломойський підтримав кандидатуру, запропоновану головою НАК «Нафтогаз України» Геннадієм Коболєвим британця Марка Ролінза. Утім, як пише газета «День», лише ззовні ситуація нагадує мир. Виглядає так, ніби Коломойський здався, але це тільки умовно. Його з «Укрнафти» не викинуть, наголошує експерт видання. Він вважає, що буде мир не співіснування. Компанія платитиме дивіденди, чого вона постійно намагалася уникнути, а всі продовжуватимуть свій бізнес. Головне, чи не приховується за гаслом деолігархізації банальна реолігархізація, коли старих олігархів викидають на узбіччя і починають проштовхувати фаворитів нинішньої влади, зазначає видання. Міліція в Чернігові поставила ультиматум. Ніяких підкупів виборців. Останні кілька тижнів тут роздають продуктові набори, годують гарячими обідами, дають гроші за позитивне голосування, твердить газета по-українськи. У Чернігові триває протистояння двох олігархічних груп, які очолюють Петро Порошенко і Ігор Коломойський. Ці групи оформлюються політичні партії. Політсила Порошенка вже пройшла цей процес, а група Коломойського ще на шляху розбудови. Ця боротьба визначить, якою буде нова політична система України. Вона або залишиться конкурентною конкретною олігархією або розвиватиметься в демократичний бік, або ж в авторитарний, як це було за Януковича. В інтересах суспільства обох головних кандидатів Чернігові треба зняти з виборів, наголошує експерт видання, бо і Березенко, і Корбан порушують законодавство. За час кампанії накопичилася купа фактів про це. Якщо їх не знімуть і переможе кандидат Порошенка, то країна поверне в бік авторитаризму. Якщо ж обох знімуть і порушать проти них кримінальні справи, буде зроблений крок у бік демократичної системи. Тиждень, що минає, подарував українцям надію на реальне перемир'я на Донбасі і відібрав надію на те, що в українському політикумі настане хоч якась стабільність і що місцеві вибори пройдуть цивілізовано, стверджує газета «Сьогодні». Домовленість контактної групи про відвід від лінії розмежування озброєння калібром менше 100 мм – це, звісно, не прорив, але подія значуща. Видання наголошує на ще одній знаковій події – рішенні про заміну на передовій Нацгвардії частинами Міноборони. Адже армія – це мобілізовані, основним бажанням яких є швидше повернутися в мирне життя. Нацгвардія ж у значній мірі – добровольці, які часом слабо підкоряються командуванню і в силу ідеологічних позицій готові продовжувати війну. Заміна других першим означає, що на передовій залишаться лише частини повністю підконтрольні президенту. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У кожному батальйоні сепаратистів обов'язково є російські тренери, інструктори та волонтери-бойовики. Про це розповідає громадянин Росії Рустам, який воює на боці бойовиків ще з жовтня 2014 року. Каже, що жодних документів не підписував і платню не отримував. І хоча на папері такого бійця не існує, проте Рустам стверджує, що російські війська регулярно заходять на підконтрольну бойовикам територію Донбасу та за ротацією воюють на їхньому боці. Про це детальніше розповість Яна Полянська.
25-річний мусульманин Рустам, родом із Собинського району Республіки Татарстан, Російської Федерації. У 2009-2010 роках відслужив в армії, а у 2011-2014 роках за контрактом був у Чечні. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, що через інтернет знайшов потрібні контакти та поїхав на схід України ще в жовтні минулого року, добровільно, на волонтерських засадах, як він стверджує. Зарплати не отримує, проте командири дають хлопцю гроші в російських рублях на одяг, їжу та відпочинок. Але офіційно мені ніколи не платили. Додає він. Рустам каже, що ніколи не підписував жодних документів, де мова йшла про зарплату чи умови служби. Окрім того, його ім'я та прізвище ніколи не вносили до списку чи відомостей. На запитання, чому вирішив воювати у чужій державі, молодий чоловік сказав, що, цитата, «приїхав допомогти».
Ну, фашизм бітінде.
Це все через фашизм тут. Саме фашизм. У них є ще не знищені до кінця послідовники Гітлера та Бандери. Я прийшов воювати проти них.
На Донбасі він не один такий, говорить чоловік. Є ще військові з Азербайджану, Чечні воюють на боці місцевих сепаратистів. Хоча Росія завжди спростовувала, що її армія присутня на сході України. Втім, Рустам знає багато про те, як Кремль підтримує бойовиків. За його словами, підрозділи Росії приїжджають на тиждень, а потім ідуть на ротацію. Кожен батальйон бойовиків обов'язково має одного військового інструктора, надісланого Кремлем, та приблизно 15 військових добровольців із Росії. Решта, говорить хлопець, місцеве населення. Також допомога надходить у вигляді військової техніки, яку командири купують у рублях регулярно. За словами Рустама, він не знає, звідки саме привозять ті машини. Він також додає, що Донбас не єдина територія, якою опікується Росія.
Є можливість поїхати в Сирію через приватну військову компанію Путіна. Із Росії охоронцями посилають в Сирію.
Натомість офіційна Росія надалі стверджує, що не є стороною конфлікту в Україні. Про це 23 липня заявив спікер Державної думи Сергій Нарішкін. Багатонаціональне військове навчання, що розпочалося в Україні, в МЗС Росії називає демонстрацією провокаційного курсу НАТО на підтримку Києва. Спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі за 9 місяців з 1 вересня минулого по 1 червня нинішнього року нарахували понад 20 тисяч чоловіків у військовій уніформі, які перетинали кордон між Росією та Україною поруч із зоною конфлікту на Донбасі. Про це американському виданню New York Times розповів один із керівників місії ОБСЄ Поль Пікар. Офіційний Київ стверджує, що на Донбасі наразі є близько 9 тисяч військових російської армії. Яна Полянська, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Також на окупованих територіях Донбасу критична ситуація щодо безпеки роботи журналістів. Про це кажуть правозахисники. На територіях, які контролює українська влада, озвучують лише поодинокі випадки утисків журналістів. А Україні, де через критику влади можуть суворо карати, на сьогодні призначили суд над кореспонденткою азербайджанської редакції Радіо Свобода Хадіджою Ісмаїловою. Журналістка відома своїми масштабними розслідуваннями корупційних злочинів високопосадовців, уже 7 місяців перебуває за ґратами.
За Ісмаїловою здійснювали таємне відеоспостереження, погрожували та звинувачили у зраді. Далі продовжує Яна Полянська.
Формально Хадіджу Ісмаїлову звинувачують у наклепі, ухиленні від сплати податків, незаконній підприємницькій діяльності та зловживанні владою. Утім, вона та правозахисники наполягають, що звинувачення є суто політичними репресіями з боку влади Азербайджану. На підтвердження цього журналістів заочно вручили нагороду неурядової організації Пенцентру в США, назвавши її в'язнем сумління. Якраз перед тим, як Ісмаїлову затримали, кореспондент Азербайджанської служби Радіо Свобода приділяла багато уваги непотизму, тобто кумівству серед високопосадовців країни, в тому числі. Слі її розслідування стосувались багатомільярдних тіньових бізнесових оборудок родини президента Ільгама Алієва. Зокрема, вона вголос говорила про порушення під час виборчого процесу, на якому втретє обрали президентом Алієва. Також описала, як родина глави держави заробила на будівництві концертного комплексу до конкурсу Євробачення. Хадіджа розслідувала корупційні угоди чиновників із підставними фірмами, через які уряд Баку заробляв на золотих копальнях. Розслідування Ісмаїлової були безпрецедентними для Азербайджану, говорить редактор проекту репортажів про організовану злочинність і корупцію Джу Саліван. За його словами, вона перша вголос заговорила про бізнес афери політичної верхівки, і це злякало родину президента. Саліван додає, ті докази та документи, які оприлюднила журналістка, зламали перший лід ілюзій про чесність влади.
Пропаганда влади змушувала людей про це забувати. Проте, коли ти бачиш докази і документи, правду більше не приховаєш. Той факт, що влада прореагувала саме таким чином, свідчить, що її робота має ефект.
Моніторить виклики і проблеми свободи слова в Україні неурядова правозахисна організація Amnesty International. Зокрема, її експерт Красимір Янков працює над дослідженням на цю тему, яке мають оприлюднити наприкінці літа. За словами експерта, найнебезпечніше журналістам працювати на окупованих територіях Донбасу та півострова Крим. Зокрема, додає він, для українських медійників це взагалі небезпечно для життя. На території, де діє українська влада, ситуація значно менш драматична, каже він. Аби виявити больові точки, експерти зосередились на тому, який тиск мають високопосадовці та великі корпорації, що висловлюють опозиційні або нейтральні щодо київської влади погляди. Красимір зауважує, що одна з цих телекомпаній, назву якої не озвучуватимуть до оприлюднення результатів дослідження, скаржиться на тиск з боку державних органів, спроби змінити програмну сітку мовлення та наміри позбавити ліцензії. Радіо Свобода припускає, що мова йде про Інтер. На адресу цього каналу часто лунали звинувачення профільного комітету парламенту через проросійський контент.
Ми просто хочемо показати, то здесь теж, к сожалению, есть темы, есть дискуссии, из-за которых против людей тоже могут приниматься уголовные дела, которые нежелательны, чтобы они велись в публичном пространстве.
Цього року Україна посіла 129-те місце у всесвітньому індексі свободи слова «Репортер без кордонів». Торік, у 2014 році, держава розташовувалась на дві сходинки вище. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Пів на восьму ранку, з вами у студії Наталка Коваленко, і в другій частині «Ранкової свободи» ви почуєте таке. Українські газові запаси зростають повільно, проте без участі Росії.
Росія транзитує збільшений об'єм газу, тому через українську ГТС прокачується газ, але ми його не залишаємо для себе.
Москаль знайшов контрабандистів у Львові.
Це є публічна заява голови Закарпатської обласної адміністрації, тому буде відповідне доручення правоохоронним органам.
Кого і як виховують українські серіали?
Дуже часто кіно, як помилково, вважається спроба внести негативні емоції належністю до якогось елітного кінематографу.
Про це та інше, зокрема, про які нові правила і помилки в тестах ЗНО говорять студенти, а також чому в Україні досі не створили спеціалізованого органу, який би займався пошуком зниклих безвісти, поговоримо одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Група французьких сенаторів прилетіла до Криму напередодні ввечері. Під час дводенного візиту французькі депутати зустрінуться з чинним головою окупованого Криму Сергієм Аксьоновим і з так званим головою Держради Криму Володимиром Константиновим та так званим головою Севастополя Сергієм Миняйлом. Програмою візиту передбачено відвідини низки музейних комплексів та меморіалів Ялти і Севастополя, знайомство із приморськими містами і спілкування з жителями півострова. Раніше голова національних зборів Франції тобто нижньої палати французького парламенту, Клод Бартолон заявив, що депутати, які відвідують Крим без узгодження з владою України, не можуть виступати від імені французьких законодавців та використовувати бюджетні кошти для поїздки. В МЗС України вважають візит французьких політиків до Криму неповагою до українського суверенітету. Така ж позиція і в МЗС Франції. В прес-центрі антитерористичної операції повідомляють про те, що вранці п'ятниці, 24 липня, бойовики здійснили обстріли українських позицій із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це йдеться на сторінці прес-центру у Фейсбуку. Зокрема, повідомляють, що близько 3-ї ночі понад годину бойовики стріляли по населеному пункту Піски, а також близько 4:30 із міномета обстріляли Красногорівку. Неспокійно було у Мар'їнці, Крятцівці, Луганському, Попасній, Лозовому. Всього, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил. Водночас сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українську сторону в 75 обстрілах за минулу добу. Угоди, досягнуті в Мінську в лютому, передбачають припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном, відведення важкого озброєння. Водночас бої на Донбасі тривають, сторони звинувачують в порушенні перемир'я одна одну. Напередодні відбулася двогодинна телефонна розмова лідерів Нормандської четвірки – Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками цієї телефонної бесіди у канцелярії французького президента Франсуа Оланда сказали, що сторони домовилися про прискорення відведення важкого озброєння на сході України і домовились наступного тижня обговорити питання проведення місцевих виборів в Україні і децентралізації. Власне, така телефонна зустріч запланована орієнтовно на 28 липня. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дозволив військовим Сполучених Штатів проводити авіаудари проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Сирії з військової бази «Інсерлік», що на південному сході Туреччини. За повідомленнями, бомбардування здійснюватимуть як пілотовані літаки, так і безпілотники. Тим часом в Анкарі прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що його уряд зробить все можливе для забезпечення громадського порядку після атак, вчинених бойовиками угруповання ІДІЛ і Курдської робітничої партії. В четвер, 23 липня, на посту біля кордону Туреччини з Сирії був застрелений турецький поліцейський. Влада Туреччини підозрює, що це зробили бойовики Ісламської держави.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна повільніше, ніж торік, накопичує газ на зиму в підземних сховищах, але робить це без російського імпорту, стверджують експерти. Утім, наразі вони не вважають ситуацію критичною. Частина аналітиків говорить про те, що головна проблема не в кількості палива на початок зими, а в тому, що уряд не має достатньо коштів на закупівлю. Зі свого боку, в Міненерго вважають, що сховища наповнюються, як планували, а Євробанк готовий уже у вересні кредитувати зимові запаси газу для України, щоправда, за умови реформ у галузі. Більш докладно розповість Євген Солонина.
Україна накопичила в підземних сховищах понад 12,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це на мільярд більше, ніж було місяць тому. Таку статистику наводять в Укртрансгазі. На початку літа посадовці Нафтогазу та Міненерго заявляли, що Україна очікує кращих цін на газ, щоби швидко закачати його у другій половині літа і на початку осені. Технічні можливості реверсу з ЄС та власного видобутку дають змогу запасати 2-3 мільярди кубометрів газу на місяць. Нині ж міністр палива та енергетики Володимир Демчишин заявляє, що Україна, навіть не купуючи блакитного палива в Росії, щодня закачує до сховищ понад 30 мільйонів кубометрів, тобто мільярд кубів на місяць, і що ці темпи нормальні.
Росія транзитує збільшений об'єм газу, тому через українську ГТС прокачується газ, але ми його не залишаємо для себе. На даний момент закачуємо газ в сховища в об'ємі десь приблизно 30 мільйонів кубів щоденно. Приблизно 14-15 мільйонів отримуємо із Словаччини. 15 залишається нам свого власного видобутку, який ми закачуємо в сховища.
За рішенням уряду Україна має орієнтуватися на 19 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах на початку опалювального сезону. В минулу зиму Україна входила з запасами в 16 мільярдів. Причому 7 з них залишилися на момент завершення опалювального сезону. Україна наразі ще має достатньо часу, щоб запастися паливом на зиму, запевнив Радіо Свобода президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
Ми відстаємо порівняно з графіком минулого року, але поки що вона не носить критичного характеру, на мій погляд. Думаю, що на той мінімум, який необхідний нам, Нафтогаз зможе вийти. Те, чого бракує на сьогодні, це не газу. Грошей. Що стосується обсягів, які мають бути для підтримки стабільності транзиту на піку холодів, про це повинен подбати Газпром, згідно контрактів, які підписані з Газпромом і його європейськими клієнтами, саме він несе повноту відповідальності.
Тому що Україна повільно накопичує газ на зиму, є певна небезпека, але не так для неї, як для Євросоюзу, наголошує енергетичний експерт Валерій Боровик. На відміну від Гончара, він вважає, що купувати та споживати взимку російський газ Україні все одно доведеться.
Питання тут і в тому, що повільно накоплює. Хоча, скажімо так, ота гра з Газпромом, вона є виправданою і поки що можна далі, я б сказав так, грати і давити Газпром.
На думку Боровика, найліпшою ситуацією буде така, коли Євросоюз та російський Газпром вирішать питання оплати за газ, потрібний для забезпечення їхніх контрактів. Навіть ситуацію, коли на купівлю цього газу дадуть кредит європейські фінансові установи, експерт вважає менш прийнятною. Тим часом Європейський банк реконструкції та розвитку готовий кредитувати закачування газу на зиму в українські сховища. 16 липня ЄБРР опублікував про це офіційне повідомлення. Він готовий надати Нафтогазу України кредит до 300 мільйонів доларів для покриття фінансового розриву. Очікують, що Нафтогаз отримає кошти не раніше вересня цього року, якщо підприємство зробить свою систему управління більш прозорою, а тарифи наближатимуться до ринкових. Йдеться на сайті Укртрансгазу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тож Україна накопичує газ на зиму повільніше, ніж торік, але робить це без Росії. Як вважаєте ви, шановні слухачі, чи здатна Україна зрештою позбутися газової залежності?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Невеличкий такий, знаєте, рефлексія на прискорення виведення зброї. То прискорення виведення тяжкої зброї в зоні АТО, які надаються на перемовинах, вже таке, що воно би мало би подолати землетяжіння і полетітися в космос. Ну, на жаль,
пане Олександре, зброя... пане Олександре, запитання щодо газу і газової залежності.
Ну, щодо газу і газової залежності, ну, ви знаєте, ну, от, наприклад, маленька країна Хорватія, маленька країна Сербія, там, чи Словенія, Словакія, та ж сама Чехія, вони мають свій газ. Але вони якось живуть, вони якось торгують, якось купляють, якось себе забезпечують газом. Чому в Україні 24 роки питання газу таке не врегульоване? Великі гроші, жадоба, і саме головне, по тій стороні перемов іде Росія. Ну, владнати з Росією будь-який бізнесовий проєкт, напевно, неможливо, тому що в Росії все політика, все російський шовінізм. Напевно, якби поставили ми питання жорстоко транзиту, тобто навіть збільшити ціну, неадекватно. От як вони нам для нас ціну на газ збільшують, як вони хочуть, так і ми транзит мали би газу. І за цей рахунок транзиту забезпечити себе. На жаль, цього не вирішується.
Дякую. Це була думка Олександра, слухача із Тернополя. Також ми запитали у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Олексій Закон, як він нам писав, пише, що поки альтернативи немає, а в майбутньому зможемо обходитися без газу. От Юрій Люкс говорить, що злізти з газової голки Україна, звичайно, зможе, але не раніше 2020-2023 років. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Ви знаєте, вже четверть віка Україна незалежна, і все время граждане кошмарять газами все, що відбувається вокруг цієї теми. Тим не менее, известно уже, наверное, и ребенку, что Украина имеет достаточные запасы, которыми может воспользоваться население для отопления, для печек, для всего. Этих запасов я не буду называть, там порядка 25 миллиардов кубов газа. Население потребляет 17. То та проблема, которая возникает с газом, если по-честному, это проблема олигархов. Вот пусть они платят, сколько положено, они украли всю собственность в этой стране. Это ихняя проблема. А населению надо отдать украинский газ.
Дякую за вашу думку. Ще одна думка слухача Олександра. От В'ячеслав Коцегуба пише, що цілком здатна Україна забезпечити себе різними видами і теплової енергії, і електрикою різноманітного походження.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
7 7:42 у Києві. Продовжимо ранкову свободу. В Україні досі не створили спеціалізованого органу, який би займався пошуком зниклих безвісти, зокрема у зоні АТО. За словами експертів, чимало структур в Україні все-таки знаходять зниклих воїнів, але держава жодним чином їм не допомагає. І як наслідок, результативність пошуків не є високою. Продовжить тему Галина Дашкевич.
За офіційними даними Парламентської асамблеї Ради Європи, більше тисячі людей в Україні зникли безвісти під час війни на Донбасі. Проте Україна не створила жодної організації на державному рівні, яка займалася б винятково таким пошуком.
Обращається мать, пропавшу безвісти, куди, наприклад, вона живе в Луцьк. Вона приходить в райвідділ міліції і обращається, що з моїм сином пропала зв'язь. Вони заводять уголовне діло. Що далі? Вони що, поїздять в Донецьк? Ні повномочі у них, ні баз даних.
Сама ж волонтерська організація «Союз Народна пам'ять» є єдиною в Україні, яка розшукує і вивозить тіла загиблих із зони АТО. Добровольчу місію організації з пошуку зниклих у народі назвали «Чорний тюльпан». Та незважаючи на важливість свого завдання, учасники місії часто змушені відкладати поїздки у зону АТО через брак коштів. Аби привернути до себе увагу держави, Жилкін навіть оголосив про те, що волонтери більше не їздитимуть на пошуки тіл військових. Проте реакції від держави, за його словами, не було жодної.
Государство відпустило цю тематику просто на самотек. Воно якось виконується, хтось чимось займається, ну і все вистраюється. А на самом деле сотні без всіх пропавших і ніякого понімання, як діло.
Та волонтери місії «Чорний тюльпан» все-таки знайшли необхідні кошти і вже готуються знову їхати на Донбас, вивозити тіла українських військових. Серед знайдених загиблих, каже Ярослав Жилкін, багато тих, яких вважали зниклими безвісти. Трапляються і випадки, коли на прохання родичів розшукують інформацію і про живих військових. З таким проханням до цієї організації звернулася й мешканка міста Золотоноша Черкаської області Леся Шкурко. Її чоловік Олександр, майор 72-ї бригади Збройних сил України. Після нападу сепаратистів поблизу села Сонцеве на Донеччині у липні минулого року військовий потрапив у лікарню в місті Сніжному, яке контролювали бойовики. ДНРівці хотіли обміняти Олександра на одного зі своїх, проте до обміну не дійшло. Леся Шкурко зверталася в Службу безпеки України, до Міністерств закордонних і внутрішніх справ, проте її чоловіка поки не знайшли і належної роботи, за її словами, не проводять. У кого ще просити допомоги, дружина зниклого військового не знає.
72-га бригада великий шмат роботи зробила, і там велика кількість хлопців стоїть. І так просто-напросто забути майора на сьогодні. Нічний день вже йому присвоїли підполковника. Як так можна? СБУ раніше дзвонили хоча б два рази на тиждень, питали, чи є дані. Вони у мене не явні. Зараз взагалі ніхто.
Зневірившись у роботі державних установ, жінка тепер сподівається лише на допомогу волонтерів. Однак у Службі безпеки України запевняють, у разі втрати зв'язку із кимось із рідних на Донбасі, найправильніший шлях – звернутися до міжвідомчого центру допомоги в питаннях звільнення полонених та розшуку зниклих безвісти при СБУ.
Спеціальні волонтери дуже часто звертаються до нас після того, як люди до них звернулися, тому що в нас все ж таки більше можливостей для пошуку.
Це означає керівник прес-служби СБУ Олена Гітлянська. Речниця Служби безпеки України також наголошує, пошук зниклого безвісти може тривати місяцями, а то й роками. Тому втрачати надії на те, що близька людина знайдеться, не слід. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль знайшов значного контрабандиста сигарет – львівську тютюнову фабрику. Про деталі обшуку і виявлення великих партій сигарет очільник області пообіцяв повідомити детальніше. Якою є реакція на заяву Геннадія Москаля у Львові, зокрема на самому підприємстві, запитала Галина Терещук.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль написав на своєму офіційному сайті, що основний поставник сигарет для контрабанди – львівська тютюнова фабрика. За його словами, проводяться обшуки на нелегальних гуртових складах, де скуповувалися великі партії цигарок, щоб далі їх контрабандою направити через кордон. Голова Закарпатської ОДА пообіцяв повідомити про результати перевірки. Львівська тютюнова фабрика розташована поруч зі Львовом у Винниках. Двері зачинені, охоронці через ворота повідомили.
Зараз місяць не працює.
Усі працівники, в тому числі й дирекція, у відпустці. Телефон директора фабрики поза зоною досяжності. Але львівська тютюнова фабрика поширила офіційну заяву, у якій заперечила причетність підприємства до мукачівських контрабандних схем поставок цигарок на територію Євросоюзу. І наголосила, що її фахівці здійснюють моніторинг тютюнового ринку, бо підпільно під львівською маркою виготовляють сигарети в інших областях і навіть за кордоном. У львівській облдержадміністрації не змогли назвати ані імені директора тютюнової фабрики, ані реальних власників. Голова Львівської обладміністрації Олексій Нютка, який оголосив бій контрабанді на Львівщині, пообіцяв у коментарі Радіо Свобода.
Я обов'язково відреагую на звернення, воно не надходило в письмовій формі, але це є публічна заява голови Закарпатської обласної адміністрації, тому буде відповідне доручення правоохоронним органам перевірити цю заяву на території Львівської області.
В обласному управлінні СБУ відмовилися від коментаря. Міський голова Винниківської міськради Сергій Уваров, а саме у цьому містечку і розташована тютюнова фабрика, розповів.
Питань з оподаткуванням і з податками, які вони мають сплачувати щодо місцевого бюджету, у нас немає.
Львівська тютюнова фабрика за останні 15 років кілька разів змінювала власника. У 2003 році Володимир Квурт був запрошений на посаду директора підприємства, але через 3 роки звільнився. Для Володимира Квурта не є наразі зрозумілою заява голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, адже він не вказав, акцизні чи безакцизні сигарети були знайдені на підпільній гуртівні. До того ж, потрібно буде розслідувати, чи справді це цигарки випущені на львівській фабриці.
Львівська фабрика – це, напевно, останнє, яке ще продукує і пробує якось втриматися. Звичайно, є якісь, напевно, моральні зобов'язання. Стосується контрабандою сигарети, сплаченим акцизом, стоїть момент пересічення кордону.
За даними Центру контролю над тютюном, в Україні діє 2 напівлегальних тютюнових підприємства, на яких припадає 4% ринку цигарок. Власне, контрабанду цигарок вважають головною причиною конфлікту зі стріляниною між правим сектором і людьми нардепа Михайла Ланьо на Закарпатті. Натомість у Львові очікують результатів обшуків на нелегальних гуртівнях сигарет у Закарпатській області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Студенти нарікають на нові правила та помилки у тестах ЗНО. Водночас в Центрі незалежного оцінювання якості освіти стверджують, що проблема не у тестах чи системі ЗНО, а в рівні знань учнів. Про це вони розповіли Анні Голішевській.
1 серпня закінчується прийом документів у всі вищі навчальні заклади. Цього року вступ проходить за дещо іншою процедурою, ніж минулого, з низкою нововведень. Хоча загальна структура конкурсного відбору не змінюється, з'явилося нове правило – зарахування заяв за пріоритетами. Абітурієнт має право подати заяви у 5 вишів, розставивши їх у пріоритетному для себе порядку. Якщо вступника рекомендують зарахувати до найбільш пріоритетного для нього вишу, він втрачає можливість вступити в інший заклад. 18-річний Максим з Києва незадоволений такою новацією.
Я здавав зовнішнє незалежне оцінення, і в мене виникли деякі проблеми з нововведеннями, отже, з пріоритетами вузів. Я поставив неправильний пріоритет в омріяний вуз, і я його змінити, на жаль, не можу. І через це мені не подобається.
А от абітурієнтка Аліна подала документи з дотриманням усіх стандартів. Але на шляху до вступу виникли проблеми з ЗНО.
Мови був занадто складний для аудиторії дітей 16-17 років, тому що цей текст був надто філософським, і я гадаю, що навіть не кожен доросла людина могла би правильно відповісти на запитання, які були поставлені до цього тексту. І навіть сама авторка цього твору Галина Погутяк говорила, що вона не на всі запитання відповіла правильно. У ЗНО з хімії у бланках відповідей не було одного завдання. Тобто абітурієнти не мали куди вписувати відповідь на це завдання. І це було також значним мінусом.
Проблема не у тестах чи системі ЗНО, а в рівні знань учнів, стверджує тимчасово відсторонений від посади директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.
Знання учнів – це була найбільша проблема. Ми вимушені були робити тест з математики, скажімо, не дуже складного рівня. Тому що якби ми дали тест трішки складніший, то його взагалі не взяли.
За словами Лікарчука, 76% абітурієнтів склали іспити нечесно, списували. Анна Голішевська, Радіо Свобода, Київ.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У сьогоднішній програмі «Молодь Плюс» о 20:33 слухайте про перебіг судової кампанії та корупційний скандал. Що повинно формувати масове українське кіно? Культурні міфи чи нові цінності? Чи мають серіали реагувати на сучасні події і як уникнути пропаганди у них? Такі питання намагалися вирішити гравці українського медіаринку, учасники публічної дискусії, яку присвятили створенню соціального оптимізму на телебаченні, експерти стверджують, що телеканали здатні вплинути на пріоритети і світогляд аудиторії, а представники кінокомпаній заперечують. Мовляв, в Україні зміст серіалів відповідає культурному рівню аудиторії, а не навпаки, розповідає Євгенія Олійник.
Справжнє життя можна подивитися на вулиці безкоштовно, цитує підручник із сценарної майстерності голова Державного агентства з питань кіно Пилип Ідленко. На його думку, українські серіали не конче мають відтворювати реальне життя. Негативу українцям зараз і так не бракує.
На жаль, дуже часто кіно, як помилково, вважається спроба внести негативні емоції належністю до якогось елітного кінематографу. Якщо ми говоримо про потребу культурно, яким має бути кіно, то має бути дана відповідь також на два дуже важливих дотичних питання. Це коли і як. І ми маємо вгадати той інтерес, який буде. І друге, ми маємо використати в першу чергу кіно для того, щоб створити інструмент самоідентифікації. Популярна комедія будує так звані системні жарти, які формують в тому числі і національну ідентичність.
За словами голови Держкіно, саме так працюють жарти, запозичені із радянського кіно. Вони створюють певні міфи, архетипи та символи. Але наразі їх замало. Священнослужитель Георгій Коваленко, учасник ініціативної групи 21 листопада, групи інтелектуалів та митців, що досліджують українські цінності після Майдану, погоджується. В українському культурному середовищі багато говорять про історичні міфи, але сучасній людині їх недостатньо. Після Революції Гідності в українському суспільстві з'явилися нові цінності, і мас-медіа, зокрема телебачення, може допомогти закріпити їх. Так Георгій Коваленко наголошує, потрібна мозаїчність думки. Бути єдиним не значить бути однаковим, пояснює священник.
Я думаю, що не варто йти шляхом пародії на пропагандистські моделі. Не думати, що наш глядач дурніший за того, хто робить телевізійний чи кінопродукт.
Утім, кіновиробники до таких досліджень ставляться скептично. Максим Литвинов, керівник компанії Starlight Films, переконаний, кіно і телебачення здатні впливати на культурний рівень населення лише частково. Це завдання освіти, а якість телепрограм лише відповідає суспільному запиту.
Телевидение – это коммерческая структура. Все люди на телевидении хотят более умного, чуткого и образованного зрителя. Как только телевидение пытается выйти куда-то, его просто перестают смотреть.
Попри зауваження, що ще 10-15 років тому український глядач був інакшим, продюсери стверджують, можливість вибору досі є, однак якісний продукт не користується попитом. Наприклад, деякі канали показували популярний нині американський серіал «Гра престолів», але він зібрав мізерну аудиторію через те, що його прихильники часто не дивляться телевізор взагалі. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А зараз новини від Ірини Гнатишин.
МВС України підтверджують факти вибуху у центрі Києва цієї ночі, однак жодних деталей з приводу інциденту не надають. Зауважу, що користувачі соцмереж повідомляли кількома годинами тому, що відбувся обстріл будівлі в центрі Києва на вулиці Вознесенський узвіз у Шевченківському районі. За попередніми даними, в будівлі, яка потрапила під обстріл невідомими, розташоване одне з відділень комерційного банку. За непідтвердженою інформацією, стріляли буцімто з міномета, а шум від розриву снаряду було чутно в кількох кварталах довкола. На місце події виїхала патрульна поліція, кілька нарядів правоохоронців за декілька хвилин з'явилися на місці події і, власне, зараз працюють над з'ясуванням обставин. В столичному управлінні МВС деталі не надають, інформацію чекайте трохи далі. Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли зловмисники, здебільшого посеред ночі, влаштовують вибухи біля розважальних закладів, офісів партій, громадських організацій, відділків міліції тощо. Серед міст, де спостерігається така активність злочинців – Одеса, Харків та Львів. За минулу добу бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил України, зокрема в таких населених пунктах і їх околицях, як Новгородське, Опитне, Авдіївка, Березове, Піски, Росатки, Кірове, Станиця Луганська, Санжарівка, Лозове, Луганське і Мар'їнка. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Фейсбуку. Натомість сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що буцімто українська сторона 75 разів стріляла напередодні. Угоди, досягнуті в Мінську, в лютому передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння, але обстріли тривають досі. Турецькі винищувачі завдали 4 авіаудари по позиціях бойовиків Ісламської держави у межах Сирії, не перетинаючи кордон у досвід та сьогодні. Заяву з цього приводу від турецької влади передає Reuters. В рамках повітряної операції були уражені цілі в сирійському селищі Гавар, неподалік кордону з турецькою провінцією Кіліс. Пізніше з того боку ще було 3 авіаудари.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 24 липня підготували для вас журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.